habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha noofembar ee sanadka 2022-kana waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a na waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno natiijada iyo rajada laga filan karo dagaalada ay dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab.
meel fiican wax soo gaareen, dagaalkuna meel fiican u marayaa. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka iiraan, khaasatan farlibaaxtu fiidu
dabcan culays fara badan u ahaa. Reer Hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen. Meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay, aada muhiim u ahaa. Walaalaha waan uga mahadcelineynaa.
Dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid galmudugta bari waxaa ka socda dagaal, wuxuu ka bilowday meel yiraahdo Saqtiir.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Hiiraan oo dowladdu ay sheegtay inay ku dishay tiro ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab.
Saakay maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaaf, xogteedana horeyba ciidanka usoo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dabanka ciidanka ku dhaceen, waxaa halkaas looga dilay 12 3 askarina waa naga dhaawacantay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaxooti kale oo ka cararaya abaaraha ka jira Soomaaliya oo gaaraya xeryaha dhadhaab. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaanu idinaynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Mareykanka ayaa dib u celiyey 192 walxaa taariikhi ah oo laga soo xaday dalka Pakistan, kuwaas oo qiimahooda lagu qiyaasay $3.4 million. arrintani waxaa ka horeeyay baaritaan lagu sameeyey qof ka ganacsanaya waxyaabaha farshaxanka ee dhalashadiisana lagu sheegay in asal ahaan uu ka soo jeeday dalka Indiya balse uu Mareykan ahaa. Xeer ilaaliyaha Manhattan magaalada New York ayaa ku dhawaaqay Khamiistii shalay in 187 ka mid a farshaxankaasi laga soo helay Subhaash Kaboor oo isku tilmaamay ninkii ugu horeeyay dunida ee kala dhoofiyaa farshaxanka. qoraal xeer ilaaliyaha uu soo saaray ayaa lagu sheegay in Kaboor iyo dadkii hawshan kula jiray ay soo xadeen walxahan kuna iibiyeen madxaf ku yaala Manhattan. xeer ilaaliyaha Manhattan ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan Kaboor iyo dembiilayaasha kale ee hawshan kula jira. waxaa kaloo uu sheegay in Kaboor iyo raggiisa ay muujiyeen iskana dhegatireen saameynta dhaqan iyo kan taariikheed ee ay leeyihiin agabkan. Kaboor iyo 5 qof oo hawshan kula jiray ayaa waxa ay ku xiran yihiin dalka Indiya tan iyo sanadkii 2012-ka, waxaana Mareykanku ay doonayaan in Kaboor loo soo celiyo dalkan Mareykanka si dacwooyin uu ugu wajaho. markab kuwa badbaadada badda ah oo ayaa maanta kusoo xirtay dekad ku taala koonfurta dalka Faransiiska, kaasoo siday 230 tahriibayaal ah, kuwaasoo masiirkooda uu ka dhashay khilaaf diblomaasiyad oo u dhexeeya Faransiiska iyo Talyaaniga. Markabka Viking Ocean ayaa dadkii saarnaa ku dejiyay dekadda Toulon, waxaana la filayaa inay ku maraan baaritaano caafimaad iyo kuwa amni. saldhig militariga uu leeyahay sidoo warfidyaanka u sheegay gudoomiyaha gobolka Ver Event Richard. Gudoomiyaha ayaa sheegay in muhaajiriinta markabkaasi kadib ay bas raaci doonaan ayna aadi doonaan magaalada Gion ee xeebta Mediterranean-ka si ay u bilaabaan hababkooda codsiga magangelya doonka. rakaabka la socda markabkan ayaa u kala dhashay dalalka Eritrea, Masar, Syria, Bangladesh, Pakistan iyo dalal kale. waxaa ku jira 57 caruur ah oo ka yar 3 sano jir iyo in ka badan 40 caruura oo aanay la soconin sida la sheegay wax waalid ah. Yurub ayaa waxaa farabba aan ku hayaa qaxootiga kasoo qulqulaya meelo kala duwan oo caalamka ah. Wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay Jimcihii inay soo gabagabeysay in ciidamadeeda ay kala baxday daanta galbeed ee webiga Dnieper ee koonfurta Ukraine ee Kherson dib u garasho, taasoo muujinaysa dib u dhac kale oo bahdilaad ah oo soo wajahay Moscow dagaalka ay ka waday dalka Ukraine. War qoraala oo ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee dalka Ruushka ayay wasaaraddu ku sheegtay in ka bixitaanka ciidamadaasi la soo gabagabeeyay shantii subaxnimo ee Saaka mana jiro hal unug oo qalab ciidan ah oo ku haray halkaasi. Meelaha ay ciidamada Ruushka ka baxeen waxaa ka mid a magaalada Kherson oo ah caasimadda keliya ee gobolka Moscow haystay tan iyo intii Ruushka uu duulaanka ku qaaday Ukraine. Kremlinka ayaa weli diidan isaga oo ku adkaysanaya ka bixitaanka ciidanka inaysan si naba waji gabax ugu ahayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Moscow ay weli qabto in gobolka Kherson uu yahay qayb ka mid ah dalka Ruushka. Shiinaha ayaa Jimcihii xaqiijiyay in madaxweynaha Xi Jinping uu ka qayb geli doono labada shir ee dalalka kooxda labaatanka ee warshadaha horay ugu maray iyo kan wadamada Asia ee Pacifica bishan, waana safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda uga baxo tan iyo bilowgii masiibada xanuunka COVID-19 ee dalkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhou Lijian ayaa sheegay maanta in Xi Jinping uu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaasha dalal kale shir madaxeedkaasi inta uu socdo. Shirka wadamada G20 ayaa marka hore waxa uu ka dhacayaa dalka Indonesia, waxaana isla markiiba ku xigi doona madasha iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific oo isna ka dhacaya dalka Thailand. Xi Jinping ayaa si weyn uga fogaaday safarada dibadda ah tan iyo bilowgii cudurka dilaaga ah ee Shiinuhu uu markaasi u hoggaansan yahay siyaasadiisa adag ee la dagaalanka cudurka COVID-19 ee xiritaanka iyo karantiilka. Kulamadan waxay imanayaan kadib markii Xi Jinping loo ogolaaday markii saddexaad muddo 5 sano ah inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee haya talada dalka Shiinaha. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan, jimca wanaagsan. Aan ku bilownay saraakiil u hadashay militariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadooda ay dileen 12 ka mid ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ay ciidamadu ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka Burdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Weerarkan oo dhacay saaka aroortii waxaa faahfaahinta nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Afayeenka wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Burdaar ay fashiliyeen weerar gaadma ah oo Al-Shabaab uu ku soo qaaday. General Aanood ayaa intaa ku daray in ciidamada weerarka ka hortagay ee gorgor ay goobta ku dileen 12 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Afayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhanka ciidamada xoogga dalka weerarkaasi lagaga dhaawacay ilaa 3 askari, waxaana uu intaa ku daray in weli uu socdo howlgalka lagu baacsanayo Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Waakay maleeshiyaadka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaar, xogteedana horey baa ciidanku u soo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dadka ciidanka ku dhacaan, waxaa halkaas looga dilay 13 askarina waa naga dhaawacantay waana la jabiyey. Ciidankuna bacsi buu ku jiraa weliba, saakadaasi u dabagalo u baxsanayo weliba kama soo maqan. Waxaan rajaynaa intuu hodol gaartay ka badan iyo gaartay insha allah. Hadda inaga qaraxyadna looma sheegin ee raboodka nagu soo gaaray, laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen inay ciidanka halkaa jooga iyagoo si caadi isaga degan waa ambush baa la yihahdaa ama sadooxato waa la isku sameeyaa, ciidamo waa la sameeyaa, cadowgana waa inta loogaa lagu baabi'iyaa. Marka ayagu taasi in sameeyay adeegsadaan way si dhumashaa inay meesha ku soo baxaan. Marka dagaalku waa dagaal guerrilla fighting, waa dagaal ishaad kulifo ka dhaqaaqa.
Dhanka kale, qof joogay goob u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu VOA uga waramay sida uu weerarka u dhacay.
meel meesha deegaanka kan u dhaway meesha cabdu ay ka dhacay taa dagaalku ka dhacay salaad dibgis waxa la dukanayo masaajidka oo salaam aleekum la yiri ayaa saddex qarax oo midba nooca oo ka dhacay meesha ciidanka oo dagaray sidina xabada bilaabatay xabadaas adiga muddo hal saac amala ayay xuluu u socotay wixii ka dambeeyna dhankaas wuxuuyno darajanta ay ka xabada u dhamaatay ma garatay
haye maxaa kala dhacay ma qashay
waa kala dhac barahaas waa wiinka oo badan oo qabo baasuugayaasha oo badan oo meesha ka dhacay iyo xulac aan u jeedin markii cabri ay yaraadeen dad badan aan meeshii ka baxay oo niyo xulacyo badan aan meeshii ka baxay oo wax la gubayo oo uuraha meeshii ka dhacay ma garad maya waxa yihiin ma ogin anaka waa meesha uma dheereyn oo meel oo ka fogaan joognay laakiin waa u jeedinoo meesha indhahayna ahay dagaalku kalbar rabto ka dhacay oo xulacu ka baxay ma garad
gobolka hiiraan waxaa weli ka socda howlgal lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda inkastoo dhul ballaaran laga qabsaday al-shabaab haddana weli waxay maamulaan qeybo ka mid ah gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa rajada iyo natiijada laga filan karo dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanku kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya cabdicasiis barrow
gobollada soomaaliya gaar ahaan hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo baay waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaailka oo garab ka helaya dowladda soomaaliya ee al-shabaab oo ka soo horjeeda dhul al-shabaab ay maamulayeen ayaa waxa uu hadda dib ugu soo laabtay dowladda soomaaliya weli waxaa jira deegaano kale uusan gulufkaasi gaarin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee dowladdiisa hor yaalla uu yahay sida ay dib ugu soo ceshan lahaayeen dhulka ururkaasi uu maamulo haddaba maxay noqon karaan natiijada ay ku dhammaan karaan dagaalada hadda socda waxaan su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aan ku falanqayn doonnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo loo yaqaano kor hore ibraahim cumar mahadalle oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo siyaasina ciime yuusuf oo horey u soo noqotay mudane ka tirsanaa baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya
dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan wasiir ka hore ku bilaabo wasiir gobolka ama maamulka aad ka tahay wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle dagaallo ayaa ka socda bal waxaad inooga warantaa marxaladihii ugu dambeeyey dagaalka iyo wixii ka soo kordhay
waa maasantaha barrow barnaamijka faaqidaada adaan ugu waramo wixii ka socda hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan kasoo bilowday haddana shabeelada dhexe ka socdo step fiican la qaaday oo waxaa laga xoreeyey deegaano badan matabaanto maxaas iyo buulibardo haddana dhinaca kale waxaa ka socdo deegaanada aadan yabal iyo intuu dhexaysa mihaad argidiid howlgal fiicana ka socdo meel fiican wax soo gaareen dagaalkuna meel fiican oo maraya sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka hiiraan khaasatan farlibaaxtu fiidig
waa gartay marka waxaad leedahay isbedello weynaa socda waxaan rabaa senator naceem dhinaceed inaa u imaado waxaad iiga warantaa dagaalada socda iyo diyaar garowga jira ee hadda muuqanayo misleedahay waa wax isku dhigma markaad eegto culaysyada hadda jira
bismillahi raxmaan raxiim barrow kusalaama marka hore iyo madasha walaalaan kuwaas ku kulanay wasiirka iyo gudoomiye ibraahim intaba runtii dhibaatooyinka hadda socda oo muddo bilooyin ah ay la daalay dhacaya hir shabeelle guud ahaan gaar ahaan reer hiiraan dabcan culays fara badan u ahaa reer hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay aada muhiim u ahaa walaalaha waan uga mahadcelineynaa waxaan rajaynaynaa qeybaha kale oo dabcan sugayay inay iyagana facekooda galaan waqtigooda in la joogo faceka labaadna ay tahay hadda diyaar garow aada u weyn uu socdo oo dabcan dadka reer qoraxsin ama reer hiiraan qeybtiisa kale oon dagaalka weli gelin marka waxaan rajaynaynaa in laga guuleysanayo haddii unity la helo khibradii horey u dhacday dagaalada horey u dhacday lagaga faa'iidaysto qeybaha kale facebook dadka galaya dagaalka waxay ku guuleysan karaan in shabaab si siman loo isaga xoreeyo oo Hiiraan ay xurriyadeeda dib u hesho oo mashaariicda dawladda ay la aayeen iyo horumarka dowladnimada lixdanka ilaa hadda dadaan helin qaarna way heleen markaas waxay helayaan nin walbo yani deegaanka baahidiisa in la caawiyo imaaneysa waxaan ku dhiirigelinayaa ree Hiiraan kaalinta sharafta leh ka qaateen intii ku dhibatay ilaa uu naxariisto intii ku dhaawacatay ilaahay noo booga dhayo arrintan waa arrin muhiima oo inaan hal dhinac uga soo wada jeesano iska xoreyno shabaab deegaankeena dhibaato gooni ku hayaa maamul goboleedada kale runtii waxaan uga mahadcelinayaa sida Puntland iyo Soomaaliland sida mar hore ay u fahmeen ay isaga saareen waxaan rajaynaynaa dadkani deegaankeena waqtigoodii la jooga inay ka faa'iideystaan ay ka saari doonaan insha Allah
waa gartay Ibrahim Umar Mahadalla waxaad ka mid tahay siyaasiyiintii dagaalka markii uu bilowdaba furimaha hore istaagay haddana deegaanada aad siyaasad ahaan ka soo jeedo waxaa ka socda dagaalo oo sidaan xogta ku helayna wabxa ayaa lala wareegay bal waxaad iga warantaa dadaalka halkaas ka socda iyo sida xaaladdu hadda tahay
horta waan salaamayaa idaacadda Voice of America iyo wariye Cabdiciis iyo ka qaybgalayaasha wasiirka iyo senatarada awalan horta waxaa la dagaalamayaa waa shabaab niman yiraahdo oo dalka ka mid ahaa farac ka falaagoobay maxkamadda islaamka waa niman xaq jira waa niman aan aqoonsanayn qaryadada iyo maabka Soomaaliya waa niman diidan calanka Soomaaliya waa niman dafirsan dowladnimada Soomaaliya hadii xataa waxa ay sheegayaan loo raaco sababku ilayhin waxa uu anaga waa diin qofka diinood inuu asuu cibaadeeso masaajid bacna galo oo Ilaahay bari waayo laakiin diin siyaasiyasan oo la leeyahay waxaan diidanayaa calankii iyo jirtaankii Soomaalimada ay macna ay horta keenan dadkii way dhibaateen qarxayo istabajoog ah dhibaato aan dhamaanin baas socota sakowad aan laga daalin caburin dhankastaba oo aadmiga loo caburiyo taasa waxa keentay dagaalka maanta qarxay oo runtii oo ka bilaawday ubicda oo ka ahaa reer Hiiraan haddana ku baahay goboladii kale sida Galgaduud sida Shabeelada Dhexe baay bakool Southwest runtii waa guul maanta haddii shacabka Soomaalida ay fahmeen in waxaan leeska lees hor dhaafiyo ay tahay lagama maarmaan qorin la qaatay maanta meel fiican ay marayso haddii aan ka jawaabo su'aashaada dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid galmudug Sabari waxaa ka socda dagaal wuxuu ka bilowday meel yiraahdo dheen dhisaqtiir haddana waxaa si buuxda loo qabsaday oo aad ka maqsheen wasaaradda gaashaaniga iyo idaacadahaaba anaan ku cadeynayo degmada Wabxo Musaac Koor waxa soo gaartay in dagaal uu ka socdo meel u dhaxaysa Dac iyo Wabxo oo yiraahdo Mercies marka runtii guule istabajoog ah oo lagu faani karo oo dadka shacabka ay ayagu go'aansaday inay xurumo ay ku noolaadaan ayaa horta socoto waana guul runtii ilaahansii
waa gartay ma ciidamadii dawladda halkaas ka dagaalamaya mise waxa jira milishe deegaanka oo dagaalkaasi qayb ka ah
horta dagaalkan waa laba qaybood waaye dawladdu waxay bixinaysaa waxyaalaha loo baahnaa sidii qubrada Minabarka sidii diyaaradaha wax basaasa laakiin dagaalku waxa wado ciidamadii dawladda ee qaybaha kala duwan iyo dadka deegaanka marka taasna waxay sahlaysaa in guulo la gaaro istabajooga maxaa yeelay dadka deegaanka ah marka la gaaro dhulkii ay deganaayeen waxay kala saarayaan sababka cidda ah iyo cidda la qasbay iyo cidda ay ayadoo xor ah soo gashay oo dagaalamaysay marka saas ayaa waxaa la isku lamaaniyay dadka deegaanka iyo dawladda runtii hadii iskaabaan waa laba awood oo fiican oo runtii guulo keenta
waa gartay wasiir Cabdiraxmaan hadii aan markala dhinacaada u soo beero waxa jira dagaalada ka bilowday gobolka Hiiraan dadka amniga falanqeeyay waxay leeyihiin dagaal aan laga fiirsan ayaa oo dawladuna ay qorshahanaysan u diyaarsaneen ayaa la galay arintaasi Hirshabeel ahaan sidee u aragtaa
maadaanta barow waa su'aal fiican dagaalka horta wax oo qorshe loo sameeyay ma aheyn waxa uu ahaa dagaal oo daruuf ay keentay saaka warqabta al shabaab waxay problem ku hayeen gobolka Hiiraan ama qasta Hirshabeel oo dhan ama Soomaali koonfurta oo dhan marka magaalada Baladweyne oo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ay ayay waxay sameeyeen magaalooyin kale oo gudoomiyeen degmooyinka oo dhan degmada Baladweyne go'aan ku sameeyeen waxay kala gooyeen mutabaan iyo Baladweyne isla markaas gudoomiyaha gobolka ayaa wuxuu go'aansaday inuu abaabulo dadka bulshada iyo dad asiga la socday oo mutaqaanaada maamulkiisa waxay tagaan degmada mutabaan waxay isticmaalaan dadkii deegaanka deganay mutabaan iyo Baladweyne waxaa garab istaagay ciidamadii xoogga dalka qaybta 12aad guutii sanad oo Baladweyne ku sugnayd howlgalkii ugu horeeyay markii lagu guuleystay dadka waxay aaminayeen in saabka la dagaalamo karo dadka deegaanka ee mataban iyo maxaas shacabka oo dhaqanka hoggaaminaya dagaal ku soo biiray isla markii ku soo biireen gudoomiyaha waxa u fududaaday howlgalkii inuu socdo howlgalkii markuu bilaawday maalinba isteeb la qaaday dadkii markii la helay oo dadka shacabka la helay waxa bilaawday in natiijooyin guula la gaaro guulihii waxay sababeen in shabaab la dagaalami karo markii la ogaaday in dagaalka horumar laga gaaro waxaa lagu guuleystay mutabaan oo dhan la qabto maxaas la qabto buulburdi qeybaha ku jiraan bariga la qabto ilaa hadda howlgalka sidoo ku socdaa nasiib wanaag marka maalmihii hore ama bilihii hore dagaalku wuxuu ka socday mutabaan iyo maxaas iyo buulburdi inta u dhexeysa waxaa galgaduud qeybo ka mid a ka furnaa furun ay shabaabku degan yihiin oo sheegay gudoomiye ibraahim waxaa dagaal ka furnaa shabeelada dhexe sida aadan yabaal oo kaleeto furnaaaagaasaa furnaa dadkii waxay shacabka waxay ku dhiirradeen inay dhammaantood israacaan dadka reer galgaduud oo bariga siyaasiyiinta ibraahim ka mid yahay iyo xildhibaano sida jacfar oo kale waxay yimideen degmada maxaaseed waxay abaabuleen shacabkii deegaanka deganay waata maanta guulaha la gaarayo oo wabxa la qabanayo oo dac loo sii socdo dhanka kale sida shabeelada dhexe waxaa stateka qeybo kamid ama xildhibaano federaalka ay howlgal ka bilaabeen degmooyinka sida cadala iyo meelo lamida waata masaaid algaduud la qabtay al-shabaab marka gudoomiye cali jeyte ayaa waxau sababay dadka waxau baray in dagaalka la soo wada galo hirshabeelle stateko dhan waxau go-aansaday in lala shaqeeya cali jeyte waxaa guul la taaba kar laga gaaray bariga hiiraan oo dhan maanta hadda aan wada hadlayno waxaa beledweyne iyo maxaas waa isku furan tahay waxaa mari karo cid kasta oo dowladda soomaaliya ka shaqeyso mataban iyo maxaas waa isku furan tahay buulo burdo iyo maxaas waa isku furan tahay dhinaca bariga laakiin dhinaca kale waxaan rabaa inaan baaq u diro aan ka faa'idaysto siyaasiyiinta dhinac kasta kasoo jeedo oo reer shabeelle khaasatan weliba reer hiiraan in galbeedka beledweyne ama buulburdi galbeedkeeda al-shabaabka kusii dambeeyaan oo webiga dhinaca bariga biyaha laga cabo oo dowladda ka isticmaasho biyaha dhinaca galbeedkana ay shabaabka isticmaalaan suurtagal maaha waa in dagaalka loo wareejiya dhinaca galbeedka
arinta galbeedka gobolka hiiraan oo imaan doonaa laakiin al-shabaab deegaanada laga saaray intii ay joogeen dadku al-shabaab adeegyaysii jireen way kala celin jireen sidoo kale maxkamaday al-shabaab ku lahaayeen dadka garsoor ahaan u aadi jireen inaad deegaanka la wareegtaan mooyaane idinku maxaad geysano adeega maadaama taa wasiirka arrimaha gudaha hesha
barrow dadku shacabka waxay u dagaalamayaanba waa cuburintii lagu hayay iyo garbaashkii iyo sakawaadkii iyo baadii lagu sameynayay dowladdu markay gaartana waxaa bilowday adeegyada dowladnimada waxaa bilowday waxaa layihahda stabilitationkii iyo horumarintii iyo hay-adihii samafalka hadda aan kulaha fadhiyo waxaan ka shaqeyhayaa in deegaanadaas oo dhan laga sameeyo horumarkii dowladnimada oo heer tuulo iyo heer degmaba waxaa shaqeynooya in ay ka shaqeeyaan dowladda federaalka iyo dowladda stateku-ba ay iskaashi ka sameeyaan iyo hay-adaha caalamigaahu in mataban iyo maxaas iyo buulo bardaba laga sameeyo waxyaala horumarin ah oo ay kow ka yihiin in la horumariyo bulshada qeybada kala duwan sida dhallinyarada iyo maamulada waxaan dhismo ka wadnaa degmooyinka maxaas hadday tahay station policekii hadday tahay xafiisyada maamulka degmada iskuul waxbarasho saddexdaba waa bilaaba hadda hay-adaa ballan qaaday in samayso waa dhagax dhigooya hawshaa socoto mataban sidoo kale intaasoo kale ballan qaadeen sabab loogu talagalay dadku in al-shabaabka baahidiisa aynaba xiise u qabinba oo bulshada ay isku furanto waxaa bilowday adeegii bulshada oo ka dhexeeyo gobol iyo degmaba isku socodkaa bilowday waxaad ogtahay degmada maxaaseed ateenada laga jaray sida e v c ga ka istaagay horumarka internetka ka istaagay markii dowladdu gaartana hadda maxaas wax ka dhacay shirar waaweyn oo stateko dhan madaxdiisa qeyb gashay qaarkeed waxaa ku sugan xildhibaano federaal oo reer galgaduud iyo reer shabeelleba ka dhexeeyo waxaa dadka ehelen dowladnimo ay ku faani karaan ay la sheekaysan karaan waxaa dhammaatay afduubkii iyo indhaduubkii iyo garbaashkii iyo baadii adkeed waxaana dagaalka galay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybada kala duwan saa ka warqabtay dagaalkan odayaal dhaqan waaweynaa ku dhintay dadku waxay ku qanacsayiin inay isxoreeyaan ay u dhintaan dalka
waa gartay senator naciima waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta galbeedka gobolka hiiraan kasoo jeeda waxaad iga warantaa sida dhowr jeer lagu soo celceliyay dowrkii aad ku laheedeen dagaaladaasi ma muuqdaan sababtu maxay taas leedahay
runtii waa run waxaa jira culays culayskaasna waxaa keenaya ama mar walbo ay dadka bulshada aan runtii reer galbeed ay ku cabanaya waxay leeyihiin meelihii la rabo inaan dagaalka ka qaadno ma joogto dowladdii lixdan sannadood maana helin dowladnimo hadda sagtarada ee ciidamada joogaan oo kale ilaa sagtar four a jirto five ma jirto six ma jirto seven ma jirto marka saas darteed haddaan dagaal galno dayalkaas laguma guuleysan wuxuu noqonayaa mid lagu fashilmo laakiin markay dawladdu problemada jira ay xaliyaan oo ABCD ah dan markaas waa dadku waa way dayal gali karaan runtii waa markaa fiirisina waa run buuq aqablo u ah maxaan ku iraahdaa meesha ugu weynay oo aanan waxba laga qabani iyo gobolada kale u dhawdhow laftirkooda sida shaw oo kaleeto iyo hadaanan deegaanka eriyada sagtaran la geynin dadkiina ee la dhiirigelinin oon dagaalka loo jihaynin uma jihaysmaayaan laakiin annaga waxaan ku mashquulsanayn muddooyinka hadda lasoo dhaafay oo si isxilqaan ah inaan la kulanno dhaqankii inaan la kulanno ciidamadii inaan la kulanno bulshadii qeybaheeda kala duwan qurba joogti runtii waxaan aaminsanahay hadda waa waqtigii saxda ahaa ee diyaar garoobeen waxay u baahan tahayna waa sagtaradaas oo niidiska hadda degdega in loo suubiyo dadkuna waa dagaal ee diyaar u yihiin shabaabna horey isku soo arkeen reer ceel cali iyo haddaa qisadeeda maqasheen in kale way iska xoreeyeen waxay joogeen 2 sanood iyaga isaysteen ciidamada etoobiya ka baxay dadkii ku baaba'ay marka cabsidaasna waa jirtaa runtii waxaan kaloo ka xumahay allah u naxariisay dadkii ku dhintay intaasoo jeer oo ma aragtay baladweyne waxay noqotay muqdisho too meesha ugu qaraxyada badan la maamul goboleedyada ay noqotay waana ka xunnaa inta nooga dhimatay ilaa u naxariisto dadka reer hiiraan aniga aad iyo aad uga hadlaa arrimahan waxaan rabaa si midnimo leh oo muwaafaqa leh oo wadajir leh in dadka loo caawiyo dad baa waxaa jiro beel ahaan isku filan laakiin walaalo annagana la joog waxaa jira aan awoodin inay iska celiyaan shabaab kuwaas maxaa dowladda soomaaliya iyo walaalihii ku guuleysay inay asxaan iyo khibradooda iyo taladooda siyaaro garab la siiyo u baahan tahay waxaan aaminsanahay haddii si wadajir ah oo midnimo ah loogu soo wada jeesto in shabaab la iska horeyn karo waqtigoodana waa dhammaada maqaayadaha muqdisho looga sheekeysta markii horena qofna qof kale hadli jira male marka shabaab waqtigooda u dhammaada dadkan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dowladooda iyo maanta qaar allah siiyo madaxweyne xasan sheekh oo diyaar u ah wax walba la garab taagan in la garab istaago oona laga dhabeeyo himiladiisa waana taageersanahay waana aaminsanahay in laga saari karo shabaab
marka siyaasiyiintu doorkooda soo lama dhigi karo marba haddii dadkay dhiiranayaano ay dagaalkii ka qayb qaadan karaan siyaasiyiintii qaybo ka mida dagaalka inay hogaamiyaan sida beelaha qaar isku hogaaminayaan taa naftirkeeda waa eed dhinacaas loo soo tuuri karo soomaa
waa sax siyaasiyiinta qaar hadda reer qoraxsin haddaan dhaho kale amre maaragtay hiiraan waxaa aaminsanahay xilku waa nasiib qofka khibradiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisana wax ilaahay dadka u dhaliyo sanadkan doorashadii dhacday mid saxa ma ahayn dadka si walba ay ku imaadeen khibradii male waxaa loo baahay marka siyaasiyiintii hore iyo kuwa jooga iyo ehelka qurba joogta intaba in laysku duubmo oo aan loo dhihin kursiga qofkii ku fadhiyay keliya aan sugno muhiimna maaha in lasugo waxaa muhiima dhibaatada jirta in laga wada qeyb qaato marka waxaa rajaynayaa in uu laga wada qeyb qaadan doono
waa gartay ibraahim cumar ma hadda allah rabaa inaan usoo beero ibraahim dagaalka hadda degmada ceelbuur deegaanada hoostaga ka socda sidaan ognahay waa deegaano guud oo galmudug ka tirsan haddana waxaad moodaa in abaabulkiisa gobolka hiiraan uu ka socdo uusan ka imaanin dhinaca dhuusamareeb door muuqdana aysan kulahayn maamulka galmudug taa naftirkeeda caqabad mustaqbalka ma yeelan kartaa
waa su-aal fiican runtii horta waa su-aal dhowrma la weydiiyey oo la yidhi dadka ku nool ee gobolada degmada ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaanada hoos yimaada waxay ka tirsan yihiin galmudug maxay ugu bilaabeen dagaalka maxaas oo ka tirsan hiiraan hirshabelle horta inuu dagaalkan sidaa la socoto ninkii ugu horreeyay horta dagaal iclaamiyey oo tagay hiiraan horta macnaha anigu ahaa aniga waxaan ka soo jeedaa shaksiyan oo aan ku dhashay dadkaygan ay degan yihiin baledweyne hiiraan baledweyne waxaana markaa ii muuqatay labada jiho jihada ugu macquulsan inay tahay markaa nimada maxaas magaalada ku xegta inay tahay wabxo oo ka mid ah deegaanada anugu aan deganahay loo baahan yahay in la xoreeyo haddii aan ka bilowno dhuusmareeb runtii anagu waxaan ahay galmudug dadka degana waa dad aan nahay walaalo wax dhibaato dhexdeena macnaha ma yaalaan laakiin masaafada ayaa nagu fog marka waxaan door biday markii aan la tashaday qabuuro oo ciyadan ah oo militari ah waxaa la go-aamiyey inaan dagaalka aan ka bilowno maxaas waxaan la fadhiisanay oo aan la hadalnay rag siyaasiyiina iyo rag cuqaal ah oo beesha xawalla ah reer hiiraan ah ayaguna hortii waxay nagu saacideen oo ay noo ballan qaadeen inay nagu soo dhaweyn doonaan runtii degmada maxaas waxaana kala kulanay soo dhaweyn aada u fiican oo runtii aan qalbiga aan ku hayno oo maaragtay aana iloobi doonin runtii haddii aan wax kaa dhaho labada degmo maxaas iyo wabxo dhulka macnaha u dhexeeya waxay ahaa jirtay meel laysku dagaalamo macnaha ceelbiyood naqraac wax noocaasa macnaa geelay maarata inay niban in laga dilo colaad ma laakiin hadda waxaa arkaysaa dadkiio isdhex joogo isdhex fadhiyo walaalo ah wax wada cunaya wada dagaalamaya runtii marka waxyaalaha laga faa'iiday dagaaladan ayaa waxaa ka mid tahay xataa isdhexgal in la helin oo runtii anaga iyo madaxdana oo reer Hiiraan waxaan ku balanay hadii Ilaahay dibkan oo meel naga marsiyo in wabxu iyo maxaas inta u dhaxaysa ay ahaato meesha ugu nabada badan ee Soomaaliya oo aan martii aan geedkii nabada laga beero oo labada beel waa dad macnaheedu walaal ah laakiin isgarabsiga iyo walaaltinimada iyo macnaheedu wanaaga hadda aan keenay hebel weyn oo midana aan iloob doono way runtii dagaalkii markaa siyaasad ayuu u bilaawday haddana guule istaba jooga ayaa runtii ayaa muuqata xalay waxa la galay wabxu maanta meel u dhac waxay u jirtaa Eelbuur 20 km
marka qiyaas ahaan Eelbuur hadii xaaladu sidaan ay sii noqoto Eelbuur waa deegaan al-shabaab ay muddo dheer hayeen ilaa 16 sano ku dhow dawladda Soomaaliya aysan si rasmi ah wali aysan gacanta uga hayn filashada Eelbuur ilaa intee lagu gaari karaa salaad
horta runtii Eelbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka ay qabsadeen shabaab dadku qaar waxay dhahaan Eelbuur waa ugu cudiyay shabaabka laakiin arigu taas macnaheeda ma qabo ma aaminsani waxay la mid tahay meelaha shabaabka ay heystaan oo si sahlan looga bixiyo waxaan aaminsanayaa hadda gulf kale colaadeed ee socda oo dadka deegaanka iyo dowladda oo iskarabsanaya Eelbuur si sahlan ayaa lagu gaari karaa ma rabo inaan hor dhaco waa waqti sheego anigu qabuuro oo military ah macnaheedu mihi oo maabka iyo dagaalkan hadda harga hadda oo wado oo ciido anaa kamid macnaheedu mihi ee saraakiisha laakiin waxaan ay oday oo Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo ka soo jeedo galmudugta macnaheedu bari waxaan imsanay Eelbuur waqti badan ma qaadanto qiyaasta adigu wax ka yar bil amba 3-4 weeks ee dagaalkan hadda socda waxaan rabaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan inaan ugu mahadceliyo dowladan uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalku yimid xafiiska wuxuu iclaamiyay in shabaab lala dagaalamo dowladii ka horeysanay waxay sababtay in shabaab ay kubcaan ay baraaraan ay canshuur meel kasto ay ka qaataan albaab kasto oo furan oo ganacsi inay canshuur ay ka qaataan dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal maalin shabaab dagaal kale ma hortagin marka shacabku bislaaday u baahan inay dagaalamaan u baahan inay waxaan soo duulayo diinta ka beesheegay iska celiyo ayuu madaxweyne Xasan wuxuu ku siiyay garab oo yiri la dagaalamaan
waa gartay do eedeen adiga aad u jeedisay madaxweyne xilka dega Farmaajo adigana waxaad ka mid ahayd masuuliyiintii la shaqeeyay gobolka Banaadir jooga sida arrintaas ku qaadanaysa soo eed qayb ka mid ah
anigu de hadiyad ka mid ah masuuliyiintii ka shaqeynaya gobolka Banaadir waxaan ahaa ku xigeey gudoomiye gobolan ahaa aniga wasiir gaarsaaniga macnaa ma aheen wasiir arrimaha dawladda ma aheen prime minister ma aheen talada dadka talada wadanka aniga macnaa igama guwin hata talo macnaa kuma lahayn aniga Muqdisho state oo gobol ah ayaa waxaan ka ahaa deputy mayorka ahaa marka madaxweynaha rag wuxuu ka mid ahaa hoggaaminaya wadanka asa u ahaa macnaa madaxweyne waxaa loo baahnaa inuu garto dhibaatada shacabka lagu hayo madaxweynaha weli xilli adag oo 14 October oo dad gaaraya 1000 qofood ay dhimatay wuxuu dadkii u yeeni inay dagaalamaan wuxuu dhihi way xataa war dagaalama
inkastoo sanalo joogana ficnaan lahayd inay iga ka jawaabaan waxa rabaa wasiir ka roora inaan u beero madama wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle tahay dagaalada socdana xaaladooda ka warhayso waxa leeyahay doorkii ay ku lahaayeen madaxdii maamul goboleedyada ma muuqato waliba hoggaankii ugu sarreeyay arrintaasi marka aad fiiriso Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda dagaalada ay si gaar ah uga socdaan madaxdoodii lama arkay iyagoo si goon ah isku kaashanaya sidee arrinta rabtaan ugu guuleysataan
ama santa baro su'aal fiican waay laakiin ana Galmudug hadda information-keeda soo sumahay Ibrahim Rabaan tasriidiis laakiin Hirshabeelle madaxweynihii Hirshabeelle wuxuu ku sugan yahay muddo bil ah goobta dagaalka madaxweynuhu ku xigeenkana muddo laba bilood ka badan wuxuu joogaa goobta dagaalka Baradweyne oo markii hore ka maamulay hadana maxaa soo ku sugan yahay gudoomiyaha gobolkana bishii 4-aad u dhamaatay oo furunta leenka uu ku jiro marka anigana adeegii kale bulshada hadii tahay dhaawac la soo daabulo hadii tahay ina adeegadii kale la geeyo in stabilization-ka laga shaqeeyo in samafalkii la geeyo ayaan ka shaqeeyaa taas waa taas waxaan rabaa inaan ka faa'iido fursada oo aan ka mahadceliyo dadka diriska ah oo dhamaantood dagaalka soo galay markii hore anoo aqaba cabsi ah in dagaalku lagu koobmo oo dadka qaar inay dagaalka soo galin marka hadda saaxiibka Ibraahim oo kale waa ka mahadcelinaa iyo guliba gobolada diriska isteedida in dagaalka hadda wada qaadeen annagana waxaan rabnaa inaan si wada bismideysan reer Hiiraan aan dagaalka u qaadno waqtiga soo socda
fursad sidee rabtaan galbeedka gobolka Hiiraan oo kale in xal loogu helo maadaama hadda dagaalada aysan ka socon oo dhinaca bariga gobolka ay ka socdaan maadaama galbeedka deegaanka muhiim ee strategy aan ay ku yaalaan oo dad badan ay ku nool yihiin sidee rabtaan in arintaas loo xaliyo
waxaan siyaasiyiintooda ka wada hadalno strategically markaan dadka ciidamada qaabilsan inaan ka wada hadalno in aan furmo ka furno galbeedka iyadoo loo midaysan yahay ay aqbalaan dadka galbeedka degan dagaalkaas ay hoggaaminayaan ayagu ay hoggaaminayaan anaguna aan taageerayno sida aan u baahanahay in bariga galgaduudna la ka taageero in galbeedka sababtu waxay tahay hiirana ka dhisaa tiyaglo haddii shacabku deganaadaan beledna nabad ahaamayso buulo barda nabad ahaamayso marka sabab ee buuqda ay shacabku deganaan karaan buulo barda galbeed barigeedna nabad ku ahaan kartaa ma jirto marka annagu dhamaantana waxa aan ku gaarnay inaan reer hiiraan dhan aamideyno dagaalka loo midaysan aan awooda gelino ama reer shabeelo dhan wada midayno sababtu waxay tahay hadii fiidu ay shacabku deganaadaan jalaqsi aan nabad ahaanayn hadii buuqda shacabku deganaadaan buulo barda nabad ahaanayn marka dadka reer hiiraan ama reer shabeelo dhamaantood waa la mideynayaa dagaalkana waa loo mideynayaa waxaan jecelnahay arintaas shalayti waxaa bilaabay dagaalka gudoomiyaha gobolka waxaa taageersanaa inuu bilaabo madaxweynaha ku xigeenka annagoo joor ku sugan dagaalka bilaabay marnaba saacad buu waqti lagama dhibin waa la garab istaagnay haddana waxaan rabaa inaan dhammaanteena reer shabeelo dhan isgarab istaagaan madaxweynuhuna uu ku hogaamiyo stateka oo dhan dagaalka uu ka wada socdo oo ilaa ay tuulo iyo degmo la xoreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana waxaan u mahadcelinaynaa garab istaaga dhabta ah oo muujiyey oo ah mekaaniyaadka dagaalka loogu talagalay haddii ay tahay logisticadii ciidan haddii ay tahay amarka saraakiisha ciidamada haddii ay tahay diyaaradaha oo caawinaya ciidanka waxaan marnaba la been dareen karnaa xoogga dalka soomaaliyeed oo saraakiishiisu ay u dhabar adeegeen in dagaalka hiiraan ka socda si dhab loo taageero
waa gartay senator naciim aan rabaa dhinacooda inaan u beero senator naciim waxaad la socotaa dagaaladan hadda beela ayaa ku jira oo dagaaladii dad fara badanna ku dhimanayo oo dhallinyaro u badanoo hubka qaatay bal waxaan rabnaa ilaa intee aad dhihi kartaa beelaha dagaalkan way usii adkaysan karaan way kusii jiri karaan markaad eegto dalkii oo abaaro ku jira iyo dadkii reer miyiga u dagaalamay
horta dagaal wax sahlan ma aha runtii waa wax culus maanta qof nool beri ku dhimanayo ku dhaawacmaayo ku naafoobayo laakiin waa lagu qasban yahay dagaalka in la galo laanno waxaan u baahanahay inaan noolaano dadkuna xoriyad ku noolaadaan dowladnimaduna ay gaarto ilaama degmo iyo tuulo waxa lagu gaarsiin karo keliyana waxay tahay in dhulkii la xoreeyo haddii la xoreeyo qof walba waa la caawin karaa kadaan la xoreeyin ma soconayso intaan ka badan dhib looma adkaysan karo more than 15 years oo meelo qaasan la curyaaminayo xataa horumar ka soconin iyo bilaadanimo ka soconin oo dadku haddii abaar ku dhacda xataa inaan caawinayn qofka xataa foosha noqoto la dhahayo isbitaalada laguma geynayo oo dhibaatooyin badan ay bulshada haysato oo haddii abaaro timaado inaan caawinayn ani waxaa la qaman waqtigii ugu dambeeya la joogaa dadka soomaaliyeed oo dhan iska saari lahaayeen qof walbo dhib ku qabay iyo qof kalena gurigiisa ugu timid ama waxay ugu timid dukaankiisa lagu qarxiyey ama maxaad qof siyaasi ula istaagtaa u dhintay kolley lama noolaanaye inay geeri gobaad la qaato oo layska wada xoreeyaan aaminsanahay
dowladda marka hadda beelahan dagaalamaya ilaa intee ka faa'iidaysan kartaa islaada
walaha dowladda runtii aadaan ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda iyo runtii maamul goboleedyada madaxweyneyaasha jooga aadaa ugu mahad celinaynaa laanno dagaalka haddayn iyaga raalli ka ahayn dagaal ma soconlayn shabaabna ma bixileen shabaabna hadda waqtiga ay joogaan waxaa aaminsanahay inay waqtiga ugu dambeeyey ee tahay wax walbana bilaawey leeyihin dhammaaday leeyihin marka dowladduna ay ku mahadsan tahay shacabka soomaaliyeed qurbo joogta leh ee ciidamada leh maxaanku yiri macawisleyda lehna waxaan leeyahay guuleysta kolley waa la gaarayaa waqtigii aada ku naaloon lahaydeen nabadda iyo horumarka shabaabna u baabi'i lahaa
waa gartay dhowr jeer baad ku soo celceliseen waqtiga ugu dambeeya shabaab ayaa muuqanaya marka la eego beelaha dagaalamaayo iyo xaaladda guud hadda soomaaliya sida ay tahay ma kula tahay ibraahin oo shabaab oo waqtiga aragti joogay dhulka aragto soomaaliya weli gacanta ku haya afkaar iyo mabaadi aaminsan in saalkan ay ku baabi'i karaan
waa maadsan tahay horta wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhammaaday leeyihiin hadda magaaladan aan ku noolnahay muqdisho waxaa soo maray xukuumad kala duwan oo xataa aan soomaali ahayn weyn ka tageen runtii dadka hadda waxay kaga duwanta waxaa waaye shabaab waxay lacag ka qaadi jireen beerihii iyo dukaanadii iyo shirkadihii hadda waxaa og tahay aan wada maqalnay in shirkadihii iyo beerihii iyo dadka ay diideen inay lacag qof walaalkooda oo lagu gubayo inay bixiyaan waxaa kaloo meesha taal inay shacabkii deegaanada ahaa ciyaal iyo wiilal amba gabdho amba macusley amba annaga gabdhahan hadda aan u bixnay oo lagu yimiday gambooley oo qoryihii wata marka meel wiilkii iyo odagii iyo gabadhii iyo hubkii la qaatay waxaa ku cadeynaa nacaybkii shabaabka inuu meesha yimiday shacabku markuuna been u sheegi jiray qayaani jiray shacabkiina hadda fahmay oo diidan marka aniga inuu sabab hadda u dhamaaday waqtigiisa caadi macnaha iga masaarna sabab waa baxaya runtii 3 September markii meesha u dhaxaysay balweyne iyo buulburti oo ummadadii oo ku dooxay ilmihii uu ku dilay qodayaashii uu ku laayay intii la dhihi jiray waa birmageyda oo birta marsiiyey kacdoonkii meesha ka bilowday horta macnaha ay koorna waa socday laakiin kaas wuxuu ahaa macnaha talaabo fiican ay dadku ay wada arkeen runtii markaas shabaab dadku beenta u soo jirana waa fahmeen marka horena diin ma wadin shacabkii ay ku gaba jireen oo ay qaldi jireen way fahmeen shabaab waxay yihiin waxaas leeyahay waqti gaaban oo bil iyo laba bil ah ka badan shabaab soomaaliya si joogdan
afkaarta la rabaa in laga hadlo al-shabaab hadda military ahaanad ula dagaalamaysaan wasir dhinaca afkaarta al-shabaab weli afkaar xooggan ay leeyihiin maxaa arrintaas hataanaad ka samaysaan
baro waxaan uga qorshaysan horta guulaha la gaaray waxaa ka mid ah dhaqankii ka cabsiray kaamirada iyo casuumaadaha ka cabsiray hadda furmaha ku sugan yihiin mar haddii ay bulshadu gaartana inay ka cabsan wixii waxaa dareemi kartaa nimankii meel kale kusoo gabadaan in ma jirin markii ceelasha ay gubeen ay mataqaanaa dadkii shacabka ay lahayn ee ilmihii iyo hooyooyinkooda dileen waxaa dhamaaday xiriirka ayaga bulshada ka dhexeeya afkaarta marka waxaa noo furan anaga dowlad ahaan inaan dadka wacyigelin ku sameyno inaan mobilitation badan ku sameyno dadka oo radio f m intaan ka sameyno deegaanada dadka lagala hadlo arrimo diineed oo diinta si ugu sheegi jireen oo qaladkaheed laga saaro isla markaasna waxaan qorsheheenu yahay in mar dambe qof ka hadlaayo afkaarta adag oona bulshada ku dhex noolaanin ee dowladnimada dadka looga sheekeeyo waan qorsha hadda aan wadno oo deegaanada hirshabeelle oo dhan laga dhaqan gelinayo wasaaradda arrimaha gudahaana wado waxaan rabaa degmo iyo tuulaba inaan maamul dowladda ku xiran oo dadka wacyigeliya aan ka sameyno mutabaanaan kasoo bilownay waxaana keeni doonaa warshiir waa qorshaha noo samaysan oo balaamgaraysan oo beesha caalamku naga taageeraysa ka mid tahay odayaashii dhaqankana waxay go-aansadeen inay ciidamada ay garab istaagaan ganacsatadii waxay go-aansadeen inay mataqaanaa ay dhaqaalahoodii joojiyaan hadda waxaan bataatab ka shaqeynaa canshuurihii iyo sakawaadka gobolka hiiraan kama shaqeeyaan gobolka shabeelle dhexne meelo badan kama shaqeeyaan meelaha ay ku dhimantaana dagaalka weli gaarin annaga mar haddii dhaqaal ahaan arrinta u istaagto afkaar ahaana u istaagto ciidamada qabiilka oo deegaanka oo ku sugan gobolka haddii dadku ay aaminsan yihiin waa dad ciidan beeleed waa daalayaan dadku waa dadkii deegaanka oo xoolahooda la dhacayay oo gabdhahooda la dilayay oo sida qaldan loola macaamilayay haddii ay xornimo helaan annaga bataataba waxaan hubeynaynaa qabiilaadkii ayagoon qabiilnimo u dagaalayn waxaan ku sugnaan doonaa deegaanada waxaanan ku qaramayn doonaa deegaanadaas ayagoo ciidan dowladeeda
laakiin qabiilka in la hubeeyo aqoon-yahanka qaar ayaa dood gelinaya waxay leeyihiin COVID-19 dhibaatadii soomaaliya gaartay iyo dhammaadkii 8-maadkii qabaailka wuxuu ka qaataa sabab uu ahaayo nidaamkii meesha ka baxay in qabiilka wuxuu ka qaata qudheed miyaana halis noqon kara
dad ajaanib ah oo hubaysana qabiilka la noolaaday waxayna sababay inay dilaan marka qabiilka inuu hubka qaato waa ku qasban yahay si uu isaga xoreeyo qof una aqoonin oo hubka haysto
dadkaas ajaanibtaad sheegaysa oo kuwe
dadka al-shabaabka ay keeneen oo carabaha iyo afrikada laga keenay oo sababay inay dadka ku dhex dilaan deegaanadoodii xoolahoodina isticmaalaan nin degan meel tuula oo geelis la isticmaalayo oo gabadhiisi la isticmaalayo oo la dilaayo oo nabadoonkii la dilaayo aqoonyaankii la dilaayo waa wixii lasoo maray al-shabaabka laga arkay si saas looga korana marka wiilkii aabbiis inay qoryaha qaataan waqtiga soo socdana qoryaha ay haystaan aan ku qasbanna
waa gartay dagaalka hadda waa socdaa gobollada qaarna uu ka socdaa gabagabadii aan rabaa bal inaan aado dagaalkan ma noqon karaa markaad eegto xalkii ugu dambeeyey dhibaatadii muddada soomaaliya ka taagnayd iyo colaadihii ka jiray
waxay ila tahay gabagabadii oo welibana guul wadatay inay tahay dadka soomaaliyeed qof maanta aanu shabaab dhibaataynin ama xaq dhaqaale ama xag maskaxeed xag jismiyeed xag geeri xagga naafo yacni intuu bini aadan ka kooban yahay qof oon ku suubin ma jirto waxaa ugu dambeeyay dadkii 29 Oktoobar ee ku dhinteen ee zoobo marka aniga waxaas leeyahay waqtigan waqtigii ugu dambeeyey waaye dadka soomaaliyeedna ay garowsadeen inay iska xoreeyaan yacni wax walba bilaa way leeyihiin dhammaadna way leeyihiin lehel la waayaa ku cunto marka la waayadiya la joogaa ilaahay idinkiisa idinkeena ahna waa laga guuleysanaa dhulkeenna waa xoreysanaynaa dadkeennana waxay ku noolaan doonaan horumar iyo baraaro waxaan kaloo ku faraxsanahay dowladda hadda cusub oo maaragtay madaxweyne u yahay xasan sheekh in sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka tobnaad laga shaqeeyey oo gudroolka koob ka yahay in shaqadiisa la galay oo maanta haddii shaqaaleyna la suubina la dhaho soomaali dhan hadday ka shaqeysana maanta ay shaqo ka wada helayaan maxaan ku irahdaa ayna ku filan tahay ilmo shaqaha noola geyna lasoo dhaafay dalkeena horumar u socdo waxaan u baahana horumarkaas sidaan u calfanno inaan shabaab iska bixinno si aan u gaarno baraaro oo dalkeena horumar u gaaro qofna dhimashadiisu aan uga walwalno dhaawaciisa uga walwalno dadka naftooda ay u macaatay u jeclaada laakiin intuu shabaab joog nafna ma waan karto iyagoo isku u socday dileen iyagoo beertooda u socday dileen iyagoo shaqadooda joogay dileen ehel ahaan ay u dileen darisay u dileen qof walba ay u dileen mentally physically dadka u baabiye marka waqtigan waxa leeyahay waa waqtiga ugu dambeeyay.
Aad baad umahadsantihiin sanad siyaasi Naciime Yuusuf oo hore uga tirsanayd baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya Sir Cabdiraxmaan Karoore oo sirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Ibraahin Cumar Mahad Alle gudoomiye ku-xogeenkii hore ee maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir.
Barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe intii aynu dib hawada ugu kulmi doono. Waa Cabdilcasiis Barhow idinla nabadgelyo.
برنامج فاقدار تدواتك يا عبد العزيز بروان من تاسو كودافن هلكات كلا سوتانا و في او واشنطن هي اذا غرغارك عالمي جاي كهول غلا دلك كينيا ايا شيغي ان قحوتي كلا او هور لو كسو عرريا ابارت اي غاجدا سوماليا لا فيليو اني سو غاران خريها دداب تدوات يدا سو سودا hay'ad caalamiga ah ee arrimaha qaxootiga ka shaqeysa ee IRC loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in konton iyo shan kun oo qaxooti Soomaali ah ay goor horeba gaareen xiriyaha sanadkii tagay. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi. Waa kan Maxamed Culaad Xasan oo soo jeediya.
Xiriyaha dhadhaab oo ku yaala waqooyiga dalka Kenya ayaa hadda waxay hooy u yihiin qiyaastii 230,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo badankooda ay yihiin Soomaali ka soo cararay colaadda abaarta iyo xaaladaha kale ee adag ee waddankoodii ku qabsaday 19 sannadood ee la soo dhaafay. Maamulaha hay'adda IRC ee Kenya, Jamin Kwaswania, ayaa sheegay in xeryaha ay hadda gaarayaan dad abaartu ay waxyeelaysay oo cunto iyo dawo degdeg u baahan.
Persons who have been affected by drought and then the aspect of drought is synonymous with malnutrition. And so we are receiving malnutrition persons.
Waxaan qaabilaynaa dad abaartu ay difaysay oo nafaqo darro ay hayso. Waxaan aragnay kiisas jadeeca, gaar ahaan dadka cusub ee imanaya. Marka innaga iyo hay'ada kaleba hadda waxaan dadkaas u fidinaynaa adeeg caafimaad.
Through nutrition, through health provision to this particular category of people.
Hay'adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegaya in xiriyahan lagu qaabilay ugu yaraan 20,000 oo qaxooti cusub 10 bilood ee la soo dhaafay. Guud ahaan sanadkii la soo dhaafayna ay ka badan yihiin dadka soo gaaray 15,000 qof. Hay'adaha ayaa filaya in 60,000 qof oo cusub oo qaxooti ah ay gaaraan xiriyaha sanadka soo socda. Aamina Cali waxay ka mid tahay dadka cusub ee xiriyaha dhadhaab gaaray. Hore ayay ugu nooleed xiriyahaasi, laakiin waxay Soomaaliya ku noqotay sanadkii 2017, waxayna ku soo noqotay hadda markii ay noloshu ku adkaatay qoyskeeda. Waxay ka soo carartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay abaarta uga dhinteen ari yar oo ay haysatay. Waxay sheegtay inay hadda dareemayso in xiriyahan ay yihiin meel ay ku badbaadi karto inkastoo aysan helin cunto ku filan iyada iyo 7 caruur oo ay dhashay.
Waxbarasho mara oo dadan isku korsaarno oo ilaa hadda guri ma haysto, dadan aanu korsaarnahay midaada kale waxbarasho mara ciyaal guriga ii joogaan waxyaalo badan in nagala caawilo iska rabna way jirtaa oo iskaga dhibaysan.
Dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa wajahaya ciriiri nadaafad xumo iyo galaangalka adeegyada aasaasiga ah oo aan ku filnayn. Kaamka waxaa la diiwaan geliyay kiisas jadeeca iyo daacuun. Hay'adaha gargaarkuna waxay ka baqayaan in ciriiriga ka jira xiriyahan uu qayb ka noqdo faafista cuduradaasi. Kwaswania waxa uu leeyahay baahida bani aadnimo ee halka ka jirta waa mid sii kordhaysa oo u baahan kaalmo kale oo dheeri ah.
Support is needed. To be able to provide nutrition for the children and the pregnant and lactating mothers that are finding themselves into the country. What is needed to be able to ensure that we have adequate shelter for this particular category of people.
Kalma ayaa loo baahan yahay si loo samato bixiyo caruurta nafaqo darrada haysa, hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ee xariyahan soo gaaray iyo guulita. Kalma ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in dadka noocan ahi ay helaan hooy oo ay u helaan cunto oo ay helaan daryeel iyo talooyin maskaxeed oo tiiraanyo bixiya.
Si la mid ah dalalka kale ee bariga Afrika ku yaala, Kenya waxay wajahaysaa abaar daran, taasoo ka dhigtay in ka badan 4 milyan oo qof kuwa aan haysan cunto sugan oo ay isku halayn karaan. hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya hadii aan kaalmo bani aadnimo oo dheeri ah oo degdeg ah la gaarin.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo jeedinaya warbixintii Maxamed Yuusuf. Dhinaca kalena dalka Kenya ayaa mas-uuliyiinta waxbarashadu waxay sheegeen in abaarta ka taagan dalkaasi ay ku qasabtay kumanaan caruur ah in aysan iskuulada markaasi ay ka haraan. Caruurta iskuulada ka harta waxaa ku jira kuwa ku nool gobollada waqooyi bari ee Kenya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa dhadhaab nooga soo diray Cabdiweli Cabdi Maxamed.
In ka badan 6,000 oo caruur ah oo dhigta dugsiyada hoose dhexe ee ismaamulka Garissa ayaa dugsiyada ka baxay abaarahan dabada dheeraaday ee saameeyay nolosha xoolo dhaqatada awgood. Sahal Deeqo waa 17 sano jir, waxa uuna dhigan jiray fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe, balse hadda waxbarashadiisii way istaagtay, wuxuuna noqday mid xoolaha raaca.
Waxaa badan iska dhicin marka darteed baa sababtan aan xoolaha raaca. Soo maxaa yeelay anay wiilkii reer lishan isagan xoolaha u raacay camal. Soo muddada ugu qasabtan ahna aan xoolaha raaca. Balse inkastoo dhaawac lagu jiro roob ku dhaco bileer insha Allah.
Deeqo Aadan waa aabaha Sahal, waxaana weydiinay sababta wiilkiisa dugsiga uga saaray iyo waxa uu haatan qabto.
Abaarti baa gashay oo saameysay oo meeshii la arkabo ariga intaasaa duurka ku haray. Ali yaraan waa isii dhamaanayaan. Waayo biyaa liyada isaga ha loo gado ha la siiyo, raashiinna ha loo gado ha la siiyo. Sidaa daraaddeed ilmihiina waxay rabaan beel bay rabaan, meel wax ka socdana male. Sidaa daraaddeed cunuga iskuulka haddii uu aadi lahaa qarash buu rabaa. Marka wuxuu yahay gaariga muxuu rabaa taraswad. Marka yartayda sta ka dheribo aa meeshii u dambaysay laga qabsaday oo la yiri lacag intaa keen misay keen meel kari aba waxaad yeeli malxeynta dhammaanaysa nuuc celcel xeyntana soo dhammaatay.
Waxaanu booqanay dugsiga macalimiin oo uu Sahal dhigan jiray, waxaana la kulanay Sahal macalinkiisa.
Dadki waa xoolo dhaqata, wasaasiga guddi waalidiintii ma awoodi karaan wixii ilmihii ay raashinkii cuntada ay siinayeen. Waxaa arkay qaar ku dhahayeen arigaan raacsanayna ilaan arigii naftigooda waa nolosha nolol maalmeed. Horaan waxay heli jireen lacag iskaga bixiyaan ijaarka, laakiin hadda ma awoodaan, waxay ku qasbi. Hadda fiiriso galaasyaha agasho, waxaa arkay wiilal ma joogaan, gabdho kaliya ma joogaan, waayo wiilashii waxaa la raacay, arigaa la raacinayaa.
Deegaanka macalimiin waxa ay sameysteen guddiye ka shaqeeya caruurta iskuulka ku soo celintooda.
Ilmihii maadaama macnaha annaga aan kala garanayno, annaga aan dhalnay, oo maadaama xoolihiina qaar ay la carareen qaarna biyo dhaamis, macnaha maarta cidda ay joogaan oo abaarihi ay kala fijeen, annaga haddii mas-uuliyadka ee annaga dhalnay annagaana kala garanaynay. Marka ilmihii waan soo celinaa, hadda way imaadeen 16 wiilal ay yihiin, inta kalena gabdho ay yihiin. Marka hadda alxamdulilah dadaalka waan hadda uu wadnaa. Ilmaha hadda 200 dhanna macnaha booliis sida way u maqan yihiin.
Dhanka kale, madaxa waxbarashada ee deegaanka Dhadhaab Idriis Cabdi ayaa ka hadlay in abaaraha ay saameeyeen caruur badan oo kuwa qaxootiga iyo deegaanka iskugu jira, haba u sii darnaadaan kuwa deegaanka ee xoolo dhaqatada ahe.
Qaxootiga si runtii waa dad hadda deegaanka bay ka mid yihiin, waxaa siyeelay xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin. Ayaga halkii ay uga fiican yihiin dadka deegaanka waxaa way biyo joogto ayay haystaan, biyo xero kasta qaxooti biyo ku filan bay haystaan. Naftood dhibaato baa soo gaartay, waxaa siyeelay dadka meesha degan xoolo dhaqata Soomaali ay u badan yihiin, ayagoo xeryaha qaxooti degan bay xoolo ayay dhaqdaan. Badi waxa laga soo dhawaajiyay naftood xoolihii inay ka baaba'een, taa nafteena ma aragtay xagga noloshooda ayaa sida runtii ku adkaatay.
Ugu dambeyntii, madaxa waxbarashada ismaamulka Garissa ayaa tilmaamay inay dadaallo badan wadaan si caruurta iskuulka loogu soo celin lahaa.
Iskuulo badan baan tagnay, arday badan baan aragnay oo iska rafaadsan, macnaha isku dib biyo ma haystaan. Marka dhib weyn baa iska jira. Markan way sameysay xagga enrollmentka, drop up qalab primary school iska markii sii fiirisa, almost 60% ilmihii way effect garisay. Laakiin ilmihii ima drop gree maaha, waa ilmi oo maat imaadaya oo barikam imaadaya, waxaa waaye adi waqti cuntuu dala gari ilmi iskuulihii way ku yaryihiin. Markan adi waxaan rajaynaynaa ilmahaas inay isku kusoo noqdaan, kwasalada cuntada la keenay rob yar wada ay. Marka hadda waxaan rajaynaynaa ilmihii inay soo noqdaan. UNICEF inside by local mercy county government waa inay xoogo bay iskuulihii raashin yar bay sirar koros waladkii waalasi cuntuu baalasi sub county lagdheera oo saaid oo dhib u qabtay.
Abdul Abdi Muhammad, VOA, Dadaab.
Markana gabagabadii idaacaddeenna aanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha, heestan ayaanu idin soo qabanay. استطار عدك معان فنانك محمد حسن لفولة وحي قبقبو هيد إذا عديني هبينو إنتان مركلة هودة كوكو المدونو وبيو ويو إذن الله جمعة وناكسن